Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem, jak to vidí, je Ivan Hofman, komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu. Přeji do Zlína. Dobrý den, Ivane.
Já ze zasněženého Zlína zdravím.
Téměř 3 týdny po volbách pověřil prezident Miloš Zeman šéfa sociálních demokratů Bohuslava Sobotku sestavováním nové vlády. Pokud bude jednání postupovat dobře, tak bychom mohli mít vládu do konce roku. Jaké jsou podle vás teď šance vzniku trojkoaliční vlády?
Tak já si myslím, že ty šance jsou velké, že jsou vysoké z toho, co zatím slyšíme představitele těchto 3 stran říkat, tak ukazuje se, že jsou domluveni, že se domluví. To je samozřejmě důležité, protože jakmile se bude vytvářet kompromis mezi nimi, tak budou všichni muset v něčem ustoupit. Já myslím, že úplně nejvíce bude zřejmě ustupovat ten, kdo nejvíce chce tu vládu složit, což jsou sociální demokraté, a pochopitelně bude hodně úskalí a média je budou velice podrobně rozpitvávat, protože z minula jsme zvyklí, že koaliční strany jsou si vlastně takovými, řekl bych, velkými nepřáteli, hledí na sebe přes prsty, nedůvěřují si, očekávají od sebe vzájemně jenom to nejhorší. No a jestli ta situace teď bude jiná, to uvidíme, ale já si myslím, že asi ano. Tato koalice, předpokládám, bude daleko klidnější a po těch, řekl bych, právě mediálních pitvách, těch jejich možných potenciálních různých problémů se nakonec ukáže, že se na tom nejpodstatnějším zřejmě shodnou.
Paní Věru zajímá, zda může koalice fungovat, vždyť ČSSD a KDU ČSL jsou odvěkými nepřáteli, cituji z e-mailu.
Nevím, jestli se to takhle dá přesně říct, protože bylo i období, kdy společně byli ve vládě, a pokud je o KDU ČSL, tak to je strana, která samozřejmě má svoje takové dlouhodobé priority, na kterých trvá, ale jinak ten její, jak se tomu říká v politologii, koaliční potenciál je opravdu velmi široký, je schopna najít společné rysy anebo společné programy s pravicí, s levicí, důsledně se drží ve středu a tuto image prostě strany, která je použitelná v každé koalici, si drží. Když se podíváme teď, proč asi sociální demokracie má zájem spolupracovat spíše s KDU ČSL než s hnutím Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, tak bude to pravděpodobně tím, že sociální demokraté jako strana s dlouhou tradicí, jak se v uvozovkách říká, zavedená, nechce zůstat v koalici pouze s hnutím ANO Andreje Babiše a ještě přibrat další stranu, která přichází od nikud, což může být špatné, ale může být také samozřejmě dobré, a raději volí prostě tu jistotu, kterou pro ně představují lidovci. To znamená, ta spolupráce může fungovat, může být dobrá, protože, jak říkám, jsou to strany, které se z minula znají.
Myslíte, Ivane, že dá nová vláda zemi do pořádku a bude líp, abych použila hesla těch 2 hlavních stran?
No, to 3. heslo je, že budeme dobře fungujícím státem.
tak to je krásný trojlístek.
Já si myslím, že ano, že když se prostě postaví vedle sebe ta hesla, tak nic lepšího, žádná lepší kombinace není. Pochopitelně za těmi hesly potom jsou různé představy o tom, jak mají vypadat daně, do jaké míry revidovat dávno v minulosti přijaté smlouvy. A potom jsou také za těmi hesly různé sliby, co udělat, aby bylo líp, aby země byla v pořádku a stát, aby dobře fungoval. To znamená, ty věci se musí teprve vyjasňovat v praxi, a já mám pocit, že po takovém tom období slibů teď přijde takové to horší období, kdy politici začnou zjišťovat, že věci nejdou tak rychle, jak si představovali, že všechno je složitější, že smlouvy, které v minulosti byly nevýhodně uzavřené, nelze vypovědět, že přijmout nový zákon znamená podstoupit zdlouhavou proceduru, hádat se s legislativci, s právníky, kteří začnou upozorňovat, že když uděláte A, tak důsledkem je B. A nakonec vlastně se toho udělá daleko méně, než kolik se slíbilo. A není to jenom kvůli kompromisům, je to i kvůli srážce s realitou, která je pokaždé komplikovanější. Politici najednou stojí proti silné lobby, která hájí různé zájmy, používá různých, ať už přesvědčovacích, anebo i vyděračských různých metod. A najednou ten politik zjišťuje, že ta jeho moc není tak velká, jak si myslel. Ale především voliči zjišťují, že volbou těch politiků automaticky nezměnili svět. To znamená, je podstatné, co z těch všech slibů se nakonec splní. Moc toho nebude, ale já upřímně řečeno budu úplně vděčný už za to, že pokud nebudeme svědky, tak jak to mu bylo u minulé vlády, takové té permanentní vládní krize, kdy prostě ministři jeden za druhým podávají demise, a to hlavně kvůli různým korupčním skandálům. Takže se potom tady řadu let vlastně neřeší politika, neřeší problémy země, ale řeší se politici. Jakýsi jejich vnitřní svět, který nám může být teda ukradený, popravdě řečeno. Nás by měla zajímat doopravdy politika, to znamená to, co se děje s tou zemí, se státem, a nás by mělo zajímat, jestli teda doopravdy bude líp. To znamená,
promiňte, tentokrát ano, ty karty rozdány lépe, nehrozí něco podobného?
Já si myslím, že jsou rozdány lépe v tom, že si politici uvědomili, že voliči za to, co se zde dělo, nepotrestali pravici nebo levici, oni potrestali ty zavedené strany, které se naučily politiku dělat nepřijatelným způsobem. To znamená, protože nedopadli špatně jenom občanští demokraté, o moc lépe nedopadli ani ti sociálně demokratičtí, anebo TOP 09. Prostě strany, které zde jsme považovali za zavedené, tak místo toho, aby prostě se nějak srovnali s tou situací, tak se nesrovnali. A teď jsou zde strany nové, to znamená, všichni teď si uvědomují, že doopravdy mají co dočinění s rozlobeným voličem, který od nich bude očekávat nějakou práci, nějaké výsledky, a pokud se v té politice chtějí udržet, tak musí něco předvést. A v tom bude ta situace podle mě jiná.
Dnes se koná ustavující schůze sněmovny. Křeslo šéfa obsadí sociální demokracie, podle všeho na něj navrhne Jana Hamáčka. Post ministra financí by měl připadnout hnutí ANO. Bude premiér opět bez ministra z vlastní strany na tomto postu, na postu ministra financí?
Vypadá to tak, podle toho, co slyšíme z těch jednání, a já tady musím říct, že jsem z toho poněkud překvapený, protože my jsme zde už takovou situaci, kdy čtyři nejvyšší ústavní funkce si pro sebe zarezervovala jedna strana měli. V období, kdy bývalý předseda ODS Václav Klaus byl prezidentem, tak ODS jednu dobu měla předsedu poslanecké sněmovny, předsedu vlády, předsedu senátu. A teď se přesně tato situace opakuje se sociálními demokraty, kdy jejich bývalý předseda je prezidentem, vlastní už teda židli v senátu, kde je Milan Štěch, a teď ještě budou mít zřejmě premiérem Bohuslava Sobotku a pana Hamáčka předsedou poslanecké sněmovny. Mně to přijde podezřelé, když prostě to vypadá, jako kdyby v jiných stranách anebo vůbec teda v republice nebylo jiné strany než právě té jedné jediné, která musí prostě všude být takto vidět. A navíc je zvláštní, že si více považují sociální demokraté takové té protokolární funkce předsedy poslanecké sněmovny než pozice ministra financí. Skoro to vypadá, jako kdyby se chtěli víc předvádět, než pracovat. Jo? Je to nápadné, a je to nešikovné. Ten ministr financí je pozice daleko důležitější. Také tam se prostě do značné míry rozhoduje o vládní politice, i když samozřejmě vláda rozhoduje ve sboru a jeden ministr sám o sobě nic moc neznamená, ale mít prostě svého člověka tam, kudy proudí peníze, je rozhodně důležitější, než mít člověka, který v poslanecké sněmovně zahajuje a ukončuje schůzi.
A nebo že by se připravovali na eventualitu nějaké krize předčasných voleb, protože pak by se právě dostal ke své roli ten předseda sněmovny.
Nevím. Ono hovořit o předčasných volbách ve chvíli, když máme těsně po předčasných volbách, to už, myslím si, že by si dovolili ti politici doopravdy hodně. To už by asi nás jako občany hodně rozlítilo. Tam potom ty výsledky by mohly být doopravdy velice nepředvídatelné a ten, kdo by to zavinil, tak rozhodně by ho za to nikdo nepochválil. Tak já si myslím, že na to můžeme zapomenout, předčasné volby doopravdy nehrozí.
Hnutí ANO si nárokuje i rezort vnitra. Andrej Babiš do něj navrhuje do čela rezortu Davida Ondráčku, šéfa české pobočky Transparency International. Ten se na to cítí zralý, jak se nechal slyšet. Myslíte, Ivane, že bude boj proti korupci opět jedno z klíčových témat?
Ono bude určitě, protože všechny politické strany, které jednají o složení koalice, ale i další strany ve sněmovně, podpořili myšlenku takového toho hnutí rekonstrukce státu, což je teda snaha uvést do života protikorupční opatření, které v civilizovaném světě všude existují, ale u nás kvůli tomu, aby korupce mohla vesele kvést, tak se politikům podařilo je dlouho nechávat u ledu, ignorovat, bagatelizovat, ale teď zřejmě se asi už tou součástí civilizovaného světa, kde korupce patří mezi špatnosti a neřesti a je potřeba proti něco dělat dopravdy, ne se jenom tvářit, asi staneme. No a mě ta představa, že by se stal David Ondráčka ministrem vnitra, se velice zamluvá. Já se divím, že v rámci takového celkového PR, protože politika u nás dopravdy má velice špatný zvuk a to si ti politici musí uvědomovat, tak by bylo pro mě úplně logické, kdyby koaliční partneři řekli nejen hnutí ANO, ale i my společně s nimi jsme přesvědčeni, že tohleto je ten pravý člověk, který může udělat hodně užitečného, protože se tou problematikou zabývá dlouhá léta, má to jak nastudované, tak okoukané, tak o tom přednáší a tak dál. Je to prostě ideální typ. To, že ostatní to nekomentují, že říkají, že nejprve program, pak se teprve budeme bavit o lidech, tak to je promarněná šance, protože tady mohli hned z kraje uklidnit veřejnost, že se doopravdy budou pohybovat nějakým dobrým směrem a že z toho jejich jednání nakonec něco vzejde. Za to by je každý pochválil. Už první ankety na internetu, myslíte si, že by byl dobrým ministrem vnitra, tak 9 lidí z 10 samozřejmě říká ano. Ten člověk není postižen, poškozen politikou, není spojován s žádnou lobistickou, řekl bych, klikou. Určitě je jasné, že bude hájit zájmy občanů. Navíc sám předem říká, že nebude do počtu, že ví, co je potřeba udělat. To znamená, možná by někdy politici měli vystoupit prostě z těch zavedených svých rituálů kolem dělení povolební kořisti a udělat něco, čím naznačí občanům, že tentokrát to myslí nějak s tou politikou doopravdy, ale asi chci od nich něco, co je nad jejich síly, co neumějí, prostě to je zvíře, které neexistuje. Jo. Ten politik je tak zaujat sám sebou, tak strašně je důležitý, tak prostě tím mandátem narostl, oni potom narostou ještě i co do hmotnosti za chvíli, že prostě tohle je něco, čeho nejsou schopni, ale kdyby byli, tak okamžitě to výrazně zlepší jejich pověst a imidž a také důvěru lidí v to, že se něco může změnit lepšímu.
Posloucháte, jak to vidí komentátor Ivan Hofman. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Uprchlý český podnikatel Radovan Krejčíř by měl dnes stanout před jihoafrickým soudem, který rozhodne o jeho propuštění na kauci. Policie ho zatkla v pátek a viní jej z přípravy únosu a vraždy. Údajně ho měli nyní policisté mučit. On sám se bojí o život. Čeho jsme tady svědky, Ivane? Píše se a skloňuje vyřizování účtů v podsvětí.
No tak pan Krejčíř, když nedávno ještě poskytoval českým médiím rozhovor, tak vypadalo to, že si polepšil, byl spokojený se svým životem, se svým podnikáním, jenomže zdá se, že už kolem něj i v Jihoafrické republice zemřelo příliš moc lidí, takže ta idyla asi končí. Je zvláštní, že prostě nebyl spokojený u nás, kde ho nikdo nemučil. Jo. Prostě tady si dopravdy žil velice pěkně a prošlo mu i to, když z vězení posílal vzkazy svým oponentům, že na každé prase se vaří někde voda. Jo. Prostě to takové mafiánské praktiky a hlavně styl. Ten ho měl prostě vždycky a zdálo by se, že by se člověk měl nějak asi poučit, když prostě jednou už se dostane do opravdu velkého maléru, ale zdá se, že to tak není, že osudem člověka jeho pováže si nosí s sebou, nikam před sebou neuteče, ať se dostane kamkoliv, tak vlastně stále pokračuje v tom, co umí, co má rád, co ho baví a tohle to je zřejmě dopravdy nebezpečný chlap, protože vlastně i když mu nikdo nikdy nic nedokázal, tak vlastně těch podezření je už tolik, že vlastně je těžké si dělat iluze, že by mu někdo chtěl ublížit.
Když se v jeho blízkosti, tuším v červenci, střílelo, tak to komentoval slovy, že má život jako James Bond. Myslíte, že se nyní zvyšují šance na jeho vydání do Česka, kde byl odsouzen k 11 letům vězení?
Spíš se snižují, protože vlastně zdá se, že v Jihoafrické republice se mu podařilo, kromě různých daňových úniků a podvádění ohledně zdravotního stavu, kdy fingoval nemoc, kterou pak neměl, tak se mu podařilo také dopravdy se stát hledaným kriminálníkem anebo účastníkem dění v podsvětí. To znamená, dnes už, pokud je pravda, že jeho držení ve vazbě je v národním zájmu Jihoafrické republiky, tak tam už je prostě kriminálníkem zřejmě daleko vyššího kalibru, než byl u nás a asi budou si chtít s ním vyřídit účty především tam, kde momentálně je. Ale to samozřejmě uvidíme. Já si myslím, že toto je přesně jeden z těch případů, kdy směle můžeme vypustit takové to uvažování o prezumpci neviny, protože to je taková akademická otázka ve chvíli, když o něčem máme pochybnosti, ale někdy nám zdravý rozum říká, že tohleto prostě nemůže dopadnout jinak než tím, že mu prokážou nějakou nezákonnost a že skončí ve vězení. Ono to nemusí být, že by mu prokázali vraždu, to se většinou nestává. Největší mafiáni nakonec končí ve vězení za daňové delikty, to prostě tak vždycky je, ale při takové široké agendě, jako mají tito lidé, jako je Radovan Krejčíř, je téměř nemožné, aby se mu podařilo před zákonem uniknout a ze všeho se vylhat a všechno, že by za něj mohli vyřešit jeho advokáti. Dříve nebo později ti lidé doplatí sami na sebe a za své činy musí pikat.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8:30 na Dvojce.
Rozhodnutí ukrajinské vlády přerušit práci na asociační dohodě s Evropskou unií vyvolalo mohutné protesty. Co je vidět, Ivane, za ukrajinskou změnou kurzu? Pro mnohé je to velké překvapení, protože vlastně tento týden mělo dojít k podpisu asociační dohody.
Tam je těch pohledů mnoho. Především je potřeba si uvědomit, že Ukrajina je společnost velmi ostře rozdělená nejen pravolevě, to znamená na lidi, kteří rychle bohatnou a podezřelé a na lidi, kteří žijí v extrémní chudobě. To znamená, tam se ty nůžky doopravdy rozevřely hodně, ale rozdělená je i geopoliticky. Je tam hodně lidí, kteří inklinují k Rusku, ale stejně tak velmi početná vrstva lidí, kteří mají s Ruskem z minulosti špatné zkušenosti, špatné vzpomínky. Ty vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem nikdy nebyly úplně ideální. To znamená, ta společnost je rozdělená a v ní navíc ta, řekl bych, politická elita se velmi, velmi od lidu izolovala a žije si vlastně svým vlastním životem, tak jak jsme toho svědky jinde, ale je to ještě možná asi drsnější než u nás. No a v této společnosti pochopitelně rozhodnout se geopoliticky, kam patřit, je problém. Já se navíc prostě na Ukrajinu stále dívám jako na zemi, která vlastně ani nemá příliš zapotřebí si vybrat, jestli Evropská unie, jestli Rusko. To je prostě už tolik milionů lidí, to je tak velká země, že bych očekával, že pokud by měla solidní politickou elitu, tak by měla prostě rovnoprávně spolupracovat jak s Východem, tak se Západem, na principu, jak se někdy říká, já pán, ty pán, protože to je věc těch malých zemí, malých států, které někdy prostě se musí rozhodnout, kam patří, protože jinak zůstanou někde mimo v offsideu a budou jenom prodělávat. Ale jak říkám, Ukrajina je země, která zřejmě takového toho sebevědomí příliš není schopná, protože nemá tomu odpovídající politické elity. To, že se debatuje o tom, jestli má nebo nemá přistoupit k Evropské unii, to pak má ještě jeden aspekt, tak se musíme podívat, co Evropská unie může Ukrajině nabídnout a naopak, jaká je za to dáň, nebo co od toho požaduje. Ve chvíli, když prostě přijmou asociační dohodu a začnou se jako nám snažit podobat, to znamená začnou implementovat různé právní normy, předpisy a tak dál, tak velmi rychle se Ukrajina pro Evropskou unii stane zajímavým trhem, kam prostě půjde zboží v rámci volného obchodu. Zřejmě v Ukrajině se začnou za cizí peníze zvenku kupovat fabriky, ty se pak budou zavírat, půda se bude rozprodávat. Nakonec se ukáže, že lidi obyčejní z toho vlastně nic moc nemají, že vydělali biznismeni a vydělali politici, kteří otevřeli dveře této ekonomické spolupráci, která ale většinou nebývá výhodná pro obě strany, respektive pro jednu vždycky bývá výhodnější. A na druhé straně je Rusko, a to je to tež bledě modrém. Jo? To znamená, podřídit se Rusku taky není žádná výhra. Jak říkám, pro Ukrajinu by úplně nejlepší bylo, kdyby prostě si dali svůj stát do pořádku, stali se dobře fungujícím státem, prostě tak, jak jsme o tom dneska hovorili o té naší koalici a pak by se všema vycházeli rovně, ale jestli jsou toho schopni, to nikdo neví.
No, stalo se tak v předvečer výročí takzvané oranžové revoluce, která před 9 lety posunula Ukrajinu směrem k Evropě. Zdá se, že tedy vládnoucí garnituře je ale bližší Moskva než Západ. Je pak ale třeba komentář agentury Reuters, podle které si může Evropská unie odechnout, protože vstupem Ukrajiny nebo přístupem by si vzala pod křídla hluboce zadluženou zemi.
Vždyť právě, to je další pohled, jo. Ve chvíli, kdy došlo k té oranžové revoluci, tak to doopravdy byl na Ukrajině moment, kdy byla šance věci zvrátit a od takového politického mafiánství se dobrat nějaké demokracie. Jenomže okamžitě ta vláda, která se dostala k moci, byla prodemokratická, byla proevropská, tak se vnitřně rozštěpila a znovu prostě sledovali víc sami sebe než zájmy lidí. Okamžitě prostě ta úroveň životní, která nebyla bůhví, jaká se ještě zhoršila. To znamená, volit je příště už pro mnoho lidí nedávalo smysl a tu šanci si promarnili sami. To znamená, to křídlo, které dnes stále usiluje o směřování na západ, do Evropy, se samo sebe výrazně oslabilo a lidé jsou samozřejmě nedůvěřivý, a když vidí, že prostě jednou někomu svěřili naději a dlouze protestovali na náměstí a osobně se prostě do toho zapojili a vlastně se za ty politiky zaručili a ti pak nic nepředvedli, no tak to je těžké čekat, že naletí znovu.
Tolik pro dnešek postřehy komentátora deníku a spolupracovníka Českého rozhlasu Ivana Hofmana. Já vám děkuji a těším se za týden naslyšenou.
Také, hezký den.
Zítra bude deník kolem nás komentovat psychiatr Cyril Haschl. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.